Fjórða Mósebók 12. kafli Miriam og Aron ávítuðu Móse vegna konunnar frá Kús sem hann hafði tekið sér fyrir eiginkonu. Þau sögðu. Hefur drottinn aðeins talað við Móse? Hefur hann ekki líka talað við okkur? Drottinn hlustaði á þetta. En Móse var hófær maður, hófærari en nokkur annar á jörðinni. Skyndilega sagði drottinn við Móse, Aron og Miriam. Farið öll þrjú út til samfundatjaldsins og þau fóru þangað öll þrjú. Þá steig drottinn niður í skístólpa, tók sér stöðu við tjaldirnar og kallaði á Aron og Miriam. Þau gengu þá bæði fram og hann sagði. Hlýðið á orð mín. Sé spámaður meðaliðar birtist ég honum í sín, tala við hann í draumi. Þannig fer ég ekki að við Móse, þjón minn, sem er trúað fyrir allri þjóðminni. Ég tala við hann auglitið til auglitis en ekki í gátum. Hann fær að sjá mynd drottins. Hvers vegna áreddu þið að ásaka þjón minn Móse? Reiði drottins blossaði upp gegn þeim og hann gekk á brott. Leið og skýið vék burt frá tjaldinu var Miriam orðin snjókvít af holdsveiki. Aron sneri sér að Miriam og sá að hún var orðin holdsveik. Síðan sagði Aron við Móse. Æ, herra minn, láttu þá synd sem við fröndum af heimsku ekki koma niður á okkur. Láttu hana ekki verða eins og andvana fóstur sem helmingur holdsins er rotnaður af þegar það kemur úr móðurlífi. Þá hrópaði Móse til drottins og sagði. Gerðu þetta ekki, læknaði hana. En drottin sagði við Móse. Hefði faðir hennar hrækt framan í hana, þyrft hún þá ekki að bera skömmina í 7 daga. Hún skal vera lokuð inni í 7 daga utan við herbúðirnar. Síðan getur hún komið inn aftur. Miriam var því lokuð inni utan herbúðana í 7 daga. Fólkið lagði ekki af stað fyrir hún var aftur komin inn í herbúðirnar. Síðan lagði þjóðin af stað frá Haserót og tjaldaði í Paran eyðimörk.